Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Декември, събота, 12 ден. Днес ви представям един специален епизод. Разговор с Сибила Маринова, шеф на реанимацията във Великотърновската болница, една от най-големите страната. Познавам Сибила от 2018 покрай работата ми за документална история, свързана с донорство на органи в България. Тя е вдъхновяващ професионалист, отдаден на професията си и носител на множество лекарски и социални награди, особено такива свързани с донорството. Спокойно мога да кажа, че в последните години Сибила е най-успешният координатор по донорство в България и Великотърновската болница години наред беше унази, където бяха реализирани най-много донорски ситуации, които в последствие спасиха живота на десетки хора от цялата страна. Работата на доктор Маринова беше толкова успешна, че само тя и екипът, който ръководи, години наред реализираха повече донорски ситуации, отколкото всички болници в пъти по-голямата София взети заедно. Днес, за съжаление, за донорство и трансплантология не може да се говори, защото на практика тази дейност е спряна заради пандемията. От началото на пандемията доктор Маринова се грижи за най-тежко болните с COVID, онези, които влизат в реанимация. От ноември пък цялото отделение е превърнато в реанимация само за болни с COVID-19. С нея си говорим за ежедневието и какво се случва вътре, как се лекуват пациентите, защо коронавирусът не е обикновен грип и други теми, които ни вълнуват в последните месеци и за които чуваме много противоречива информация. Смятам, че разговорът е важен и интересен, като самия аз, който всеки ден чете и ви информирам за пандемията, научих много неща и си отговорих на въпроси, за които има прекалено много митове в медийното пространство. Слушайте този епизод със съзнанието, че той не е весел, празничен и особено оптимистичен и със сигурност не е толкова успокоителен и приятен, колкото минерен и специален. В журналистиката обаче винаги трябва да се показват различните страни, било той силно контрастни като случая. Защото никога нещата не са само черни и бели, а за да можем да се справим и реагираме адекватно на ситуацията, имаме нужда от възможно най-пълната информация. В реалния живот има хора като мен и вас, които карат пандемията на топло вкъщи с най-близките си. Но има и хора, като Сибила Маринова, която всеки ден от 9 месеца насам е на първа линия, винаги готова да се бори за живота ни. И вярвам, че това е история, която се струва да се чуе. Аз те представих всъщност в началото, обаче в Говори Интернет имаме като цяло традиция с хората, които ни гостуват, сами да се представят, така че може да кажеш няколко думи за себе си.
Здравей! Аз съм доктор Сибила Маринова, началник съм на реанимацията на Великотърновската болница, координатор по донорство дълги години, в момента регионален координатор за Северна централа и член на Националния координационен съвет.
Може ми разкажеш малко повече какво се случва при вас последните няколко месеца?
Последните няколко не, но от ноември месец не само. Е тежко, много тежко. Започнахме много да се увеличават случаите. От началото на пандемията имахме по няколко случая в реанимация, то не е постоянно, но от ноември месец цялата ни реанимация е COVID-реанимация. Положението е тежко. Болницата има 6 COVID-отделения, обикновени COVID-отделения, плюс нашата реанимация 7 отделения.
Тоест, при вас са най-тежките случаи?
Не? Да, при нас са всички тежки случаи. И е пълно непрекъснато освободили се легло по някаква причина, дали пациента е починал или сме успяли да го изведем, веднага се взема.
А колко горе-долу е смъртността сега при вас?
Ми не сме изчислявали в проценти, но не е никак малка.
Защото си спомням в един от предишните разговори си бяхме говорили, че по принцип е около 30% в реанимация, нещо от този сорт беше, нали?
Да, не, 30% е между 10% и 30% е обичайната смъртност в реанимация.
Да, а сега със сигурност
се сега повече. Сега повече, да.
Вярно ли е това, че само възрастни хора влизат в реанимация?
Не, не е вярно. Не е вярно. За най-младия ни пациент не искам да коментирам темата, защото още не е така болезнена. Но през месец ноември имахме 3 пациенти, един беше на 42 и двама на 49 години. Слава Богу, и тримата вече са изписани. Бяха в много тежко състояние и тримата бяха на апаратни.
А какво е вече лечението, когато човек влезе в реанимация?
Ами всички знаят, че етиологично лечение за коронавируса няма. Тоест няма лечение, което е насочено конкретно към причините. при нас пациентите идват с тежка дихателна недостатъчност, така стигат до реанимация и обикновено са на апаратна вентилация, инвазивна или неинвазивна, правят им се кортикостероиди, антибиотици, ако е необходимо, правят им се витамини. На тези тримата пациенти, които цитирах преди малко, на тях направихме ремдесивир. Понякога, ако е подходящия момент, може да се направи ретновалесцентна плазма. Всеки пациент е индивидуален, но общо взето това е причината. Кислород. Всички имат страшен глад за кислород.
А подобриха ли са протоколите спрямо пролета? Например, ако да речем беше сега това ниво на заболеваемост в България през март, щеше ли да има още по-висока смъртност?
Да, да. Защото през март беше нещо, което не познавахме, което не бяхме виждали. В началото имаше само китайските протоколи. Вследствие вече и други държави започнаха да изкарват протоколи. В момента има и американски протоколи, и немски, и френски. Има достатъчно статии научни, непрекъснато излизат някакви статии, някакви проучвания. Информацията се надгражда постоянно, така че в момента имаме доста повече информация. И повече опит имаме, за съжаление, защото има повече пациенти.
А има ли недостиг на лекарства и средства или всичко ви е осигурено?
Имаме абсолютно всичко, така на моменти има някакви... Примерно днес в аптеката казват, имаме само толкова бройки от тези каквото, но в следващите дни това нещо се коригира, така че общо взето имаме всичко.
Добре, а искам да те попитам при положение, че цялата ви реанимация в момента е заета от хора, които са болни от COVID. Какво се случва с хората, които по принцип са в реанимация?
Ами, когато започнаха да се увеличат много случаите в края на октомври, началото на ноември, направихме една реорганизация като чистата, да кажа, реанимация и я изнесохме в операционната. В две зали сме оборудвали в операционната, които в момента не се ползват, защото са забранени плановите операции. И там сме оборудвали две зали, които да бъдат чиста реанимация. И тогава имахме двама пациенти, мисля, че които бяха чисти, които изведохме там, преместихме ги. И просто затворихме цялата реанимация. Но в момента нямаме чисти пациенти. Просто не се е случвало от много дълго да дойде пациент, който да не е с COVID. И наистина хората казват, но те ги пишат с COVID. Не, значи те пристигат заразени, пристигат. Ето миналата седмица имахме родилка, жена, която пристига за планова секция и на която се прави бърз антигенен тест, за да може вече всички пациенти, които подлежат на хирургични интервенции, им се прави такъв бърз тест и тя излезе позитивна с някакви съвсем минимални симптоми, но секцията се прави с абсолютно пълно защитно облекло в отделна операционна зала и така. Така че просто всичко е COVID. Имаше в гастроентерологията нашите кървящи пациенти с кървени от стомашно чревния тракт, които също се оказаха и позитивно на COVID. Да, има пациенти, при които водещото заболяване в момента не е COVID, но които също са позитивни. То просто е масовото, е дифузно разпространение.
Тоест имаш предвид, че дори да влезе пациент, който е в тежко състояние, заради нещо друго, то обикновено и се оказва...
Не е на 100% задължително, но има доста такива. Просто казвам, че дифузно разпространено има много такива пациенти, които пристигат за нещо друго, но в последствие се оказват позитивни, както ви дадох пример.
Ясно. Добре, аз ще те попитам един въпрос, който доста се е чепкал вече, обаче все пак е хубаво да го чуем от тебе. Каква е основната разлика между коронавируса и грипа?
Такова нещо аз за 21 години стаж не съм виждала при живота си. Това цялата болница да е пълна с пациенти с пневмония. Това цялата реанимация да е пълна с пациенти, които се нуждаят от апаратна вентилация, които са с една и съща картина. С задух, с хипоксия, с страшни изследвания, страшно казвам в кавички, но наистина са ни ужасни изследванията и всичко да е все такова, такова нещо никога не е. И такова тежко протичане. Значи ние по време на грипните епидемии на сезон приемаме някъде около 2-3 пациенти с усложнен грип в реанимация през годините. Това, което имаме като 2-3-4 максимум сме имали за целия грипен сезон, които преминават през реанимация с остър респираторен дистрес синдром, с тежки постранни пневмонии и дихателни недостатъци. Такова нещо, каквото има в момента, цялата реанимация е пълна. Значи за ноември месец през реанимация смятам бройки, са минали 34 пациента с тежък осложнен COVID и дихателни недостатъци. За ноември са 34. Само в нашите дни.
А добре, а има ли вече разлика в пневмонията между грипа и COVID или осложненията са еднакви, обаче интензивността е много по-голяма при COVID, т.е. много по-често се стига до тези осложнения?
Има разлика също и при пневмониите. Това, което също аз не съм виждала с толкова години работа, са измененията в белята. Техните рентгенови снимки на тези пациенти, скенерите им, те изглеждат потресаващо.
А забелязала ли си ти, без каквито да е било претенции, разбира се, за емпирични изследвания и така нататък и някакви доказателства, но забелязала ли си някаква тенденция извън възрастта за хората, които стигат до реанимация? Тоест, както говорят много, нали, говорят, че нулевата била по-малко.
Без да има по никакъв начин да искам да... Това не може да бъде научно твърдение, защото не е стъпило на някакво продължително проучване с много брой пациенти. И без да искам да плаша хората, но много по-голяма част, казвам го като опит от последния месец и половина, много по-голяма част от пациентите, които преминаха през реанимация, са мъже и са от кръвна върха. Пак казвам, това, което сме наблюдавали.
А добре, какво би препоръчал на хора, които имат симптоми на COVID? Какво е най-адекватното, което могат да направят? И има ли начин да се намалят смъртните случаи с правилно навременно лечение?
Аз смятам, че първо трябва да започнем от профилактика. Първото, което ще кажа на хората, е да се носят маски, да се носят правилно, но носи на устата, да избягват места, в които има много хора. Защото маската намалява вирусния товар. Тя не предпазва на 100%, но вече с много проучвания от най-различни университети е доказано, че маската предпазва. Включително и с такива визуализации, при които се вижда какво се случва с маска или маска. И вече е доказано също, че вирусният товар, който човек поема, има голямо значение за това как той ще боледва. Затова е важно да се носят маските, важно е да се спазват правилата, за да може, ако човек се зарази все пак, да получи по-малък вирусен товар. Защото по-малкият вирусен товар означава по-леко протичане. А вече след като са се разболяли, да не чакат, получат ли симптоми, да потърсят личния си лекар или спешна помощ. И когато имат задух, появили се задух, веднага трябва да се отиде в болница. Веднага, да не се изчаква. Защото имаме такива пациенти, които са чакали вече много дни и те пристигат в толкова тежко състояние, че почти нищо не можем да направим. Но като цяло смятам, че българина малко несериозно се отнася към здравето си. Не инвестира в тялото си. Въпреки че всички имаме по едно тяло. Някак си не знам защо така. Затова е хубаво хората да обръщат внимание на това как живеят, да спортуват, да внимават как се хранят. Защото тези неща са важни. Състоянието на организма преди заразяването също е много важно. Хората с затлъстяване, например, боледуват много тежко.
А тук говорим за сериозно затлъстяване или дори за малко наднормално тегло?
За тези, които влизат в графата според Body Mass Index, индекса на телесната маса, в графата за тестели. Влизат ли според изчисляването на индекса на телесна маса в графата за тестели, те боледуват по-тежко. Нали, не говорим за хора с няколко килограма над идеалното телесно тегло. Говорим за хора с доста повече килограми над идеалното телесно тегло. Тези, които нямат никаква физическа активност. Но хората с затлъстяване, даже и моите хора с затлъстяване, боледуват доста по-тежко. По времето на свинския грип, например, в нашата реанимация имаше 3 пациенти, само от тях починаха и не оздравяха. И тримата бяха с затлъстяване.
Когато отвори тема за свинския грип, може да се направят някакви паралели с последната пандемия, която беше голяма именно с свинския грип?
Не.
И сега ще?
Не. Аз ти казах, значи лятото или пролетта си бях направила, защото хората масово, нали, това е грип, от свински грип са умряли повече хора, но не е вярно, от свински грип са умряли в целия свят някъде около 570 хиляди. До този момент от COVID са умряли 1 000 000. Може ли да се може? Свинския грип, да, беше тежък, но както току-що ти казах, за цялата епидемия от свински грип тогава имахме 3 пациенти при имената. 3. А сега имаме 34 само за 1 месец. Освен това, тогава не сме работили с защитно облекло. Даже и маски не се спомням дали сме слагали. Никой от нас не се разболял от колегите от свински грип. А сега, в момента, в който в нашата реанимация пролетта през април беше, влезе първия пациент с коронавирус, той остана неразпознат. Беше една жена с тежка сърдечна недостатъчност, с тежки придружаващи заболявания. Хората с сърдечна недостатъчност по принцип имат зам. Те се оплакват от зам. И тя остана неразпозната едни 24 часа и за тези 24 часа се заразиха 3 сестри, една санитарка. Въпреки, че са ходили с маски, с обикновени хирургични маски. Не са работили с нея с предпазно облекло. Тя беше на кислородна маска, когато има кислородна маска, кислородно тогава, независимо от това какъв вид пациента, много аерозол се разпространява в помещението, който е пълен с вирусни частици. За 24 часа 3 сестри, които бяха с пневмония и лежаха в болницата, и една санитарка, която нямаше симптома.
А в момента как има ли твои колеги, които го карат и как се пазите?
Ами как се пазим? Постоянно сме с маски. Аз лично слагам маската, просто не съм си изградила навик още от пролетта. В момента, в който изляза през вратата от къщи, си слагам маската и я свалям в момента, в който вляза обратно. Аз съм с маска нон-стоп. Една от сестрите лятото имаме такъв офис, в който се храни. Бях влязла в офиса да пия вода или нещо да ям, не се спомням. И една от сестрите влезе и каза: о, доктор Маринова, от колко месеца не съм ви виждала без маска? Я да ви погледам малко, че ви забравихте за мен. Спазваме си стриктно правилата за работа с тези пациенти. Работим с пълно предпазно облекло. Събличаме се в определено помещение, когато излизаме от залите, където са пациентите. Нашата реанимация е много добре подходящо за случая структурирана. Пациентите са в зали, които са отделени с стъкла и се вижда от край до край. Освен това имаме централна мониторна станция, на която се наблюдават всички пациенти. И така е направено, че можем да си позволим да работим по този начин, да се облечем на чисто място. Това изискване трябва да има чиста зона, буферна зона и мръсна зона. Или най-грубо казано, т.е. заразна зона. И имаме такива зони в нашата реанимация. Успяваме да се опазим. Даже колегите, които се заразиха, освен тези, за които ви разказах, сестрите и санитарката, не се заразиха на работа, а се заразиха от своя близък.
Появиха се последните седмици едни твърдения, че броят на хората, които са в болници, не говорим за тези в реанимация, които са в болници, близо малко под 7000 бяха последно, като ги гледах, са много преувеличени в такъв аспект, че много хора не е трябвало да бъдат там, защото няма нужда да бъдат там. Това вярно ли е?
Никой от нас не желая да се причинява това нещо. Повярвай ми, никой от нас не иска да работи с скафандър. Вътре не се диша, вътре се почиш, не можеш нито да се почешеш, нито да се пипнеш, нищо абсолютно. Никой не иска да прави това, ако не си налага. Освен това, защо да го правим? Защо пътеката строи 1200 лева? Те тези пациенти харчат много повече от 1200 лева, защото непрекъснато им се правят клиники последния. Лекарствата им, които се правят, и те лежат в болница минимум 10. Има такива, които лежат по 2 седмици, които лежат по 20 дни. Тя пътеката заминава още в първите няколко дни. Никой няма интерес да си го причинява това нещо. Освен това, работейки всичко това, страда другата обичайната дейност на болниците, от която те изкарват някакви средства. Така че това е абсурдно да се коментира и общо. 6 COVID отделения, в които персонала се сменя на поседмица. Тези хора живеят там по една седмица. Кой би искал да живее в болницата, да не си ходи пред близките си, да работи с скафандър и да не си кара обичайната работа? Никой не иска да се причинява такова нещо. Пациентите, които са в болница, са такива, които са с пневмонии и които са в сериозно състояние, които могат вече да бъдат лекувани вкъщи.
Тоест това, което някой спекулират, че пациенти, които вече са по-добре, остават по-дълго, отколкото имат нужда в болница, за да се източва клинична пътека, не е вярно.
А тя клиничната пътека е една. Значи, приема се пациента, независимо с какво го лекуваш, колко време го лекуваш, това са 1200 лева, които плаща касата. Тя плаща на този пациент, който е влязал на дата или коя си, излязал на дата или коя си. Колко време е стоял? Това няма никакво значение. Клиничната пътека е 1200 лева, даже да стои една седмица, даже да стои 3 седмици. Ние през лятото бяхме изчислили нашата главна счетоводителка, че само медикаментите струват 1300 лева на пациента. И това е средна сума, т.е. това е... Не печелят болниците пари. Ами този персонал, който трябва да му се осигури храна, слава го, сега има една много хубава кампания, която подаряват лично хора храна. Така някакси тя е просто... Освен материалното, това, че ни носят храна, и човешкото е много хубаво, че някой се грижи за нас. И така.
Като заговорихме за това, как се справяте всъщност психически с ситуацията? Това е класически въпрос за лекари и всички с тебе са сме срещали няколко пъти. Аз съм бил по други теми в реанимацията при тебе. Всеки път съм се учудвал наистина как успявате. Аз само за няколко часа вътре и се чувствам след това размазан дни наред. Ясно е, че всички лекари имате уникална психика, обаче това нещо ми се струва, че отвъд това, на което дори вие сте свикнали. Как успявате да го преодолявате?
Така е, да. Така е. И другото различно е, че в предишните времена, в които живеехме, можеш да отидеш на почивка, някъде да пътуваш. Аз лично така се разтоварвах, като пътувам. А сега от работа вкъщи, от вкъщи на работа. И ние помежду се шегуваме, че след като всичко приключи, всички ще сме с трайни психически увреждания. Ами, трудно ни е много. Просто сме на ръба. От началото ни беше много страх, защото бе нещо ново, нещо, което не сме виждали, нещо, което няма как да лекуваме. После, когато започнахме да го работим, притръпнахме. И всъщност основният страх на всички, мога да твърдя, е да не си го занесем вкъщи на семейство. Всички от това най-много ги е страх. И другото е умората, страшната умора. Просто се товариш се страшно много. Всички тези близки, които разтревожени, ни звънят по телефоните, защото те по друг начин няма как да се контактуват с техните близки. Всички тези пациенти, които се страхуват, пациентите също се страхуват, те осъзнават, че са в тежко състояние. Един от тези млади мъже, за които в началото казах, че успяхме да изведем от реанимация, той, като влезех при него и той ме пита, че ще ме изкараш ли от такъв? И какво да му говориш на такъв човек, като не си сигурен какво ще се случи? Ти не си убеден, че той ще излезеш. Там ясно казвам, да, разбира се, не правим всичко възможно, ти за те излезеш от тук. И слава Богу, той излезе. Той излезе живота. Но това е... На ръба сме не си. На ръба сме. Просто се мечтая за времето, когато ще можем да работим пак. Пак нормално, пак спокойно. Когато ще голям процент от хората ще са вакцинирани и спре пандемията, не знам как ще успеем да я овладеем въобще неща, или когато ще намерят лечение, за да може да го прилагаме и да знаем, че ще имаме.
Ти кога смяташ, че ще приключи всичко това?
О, нямам представа и не искам да правя прогнози. Защото при всички случаи, каквато и прогноза да направиш, ще бъде грешна с това. Много се надявам да е скоро, но ако трябва да бъда честна, не го виждам. Не го виждам в следващата година.
Според тебе дали ще се повтори поне това, че към май-юни доста ще се облегчат нещата като миналата година?
Да, вероятно. Чак като миналата година няма да предполагам, защото настоящата, да. Замислих се и аз. Защото през пролетта и през лятото в България имаше малко случаи, защото ние като цяло имахме малко случаи, когато в света стана този взрив, защото нашите мерки бяха много, много строги, обаче ни бяха приложени много рано и успяхме да ограничим това разпространение. В момента разпространението е дифузно. Това, което е хубаво на топлите месеци, е, че хората са навън и на вируса не му е окей, когато има слънце. Увелъчите го унищожават. Ние видяхме, че не го унищожиха така, че да изчезне през лято, но определено не му е комфортно, когато пече слънце и когато е топ. Когато е студено, влажно, мъгливо и така нататък, му е доста по-добре. И това благоприятства разпространението му, че хората са навън. Когато хората са навън и когато е топ, нещата са по-добре. Така че предполагам, че и следващата година през топлите месеци ще е по-добре и по-добре.
А според тея, дали ще вакцинират хората или не?
Ами като гледам на гласите, даже тук днес или вчера ме попадна заглавие в една медия по-популярните. 68% от хората в Великобритания казват, че ще се вакцинират. Обаче заглавието беше: над една трета от хората в Великобритания няма да се вакцинират. Е, защо? Защо трябва да е такова заглавие? Ваксините са спасили света от страшни болести. От болести като вариола, като детски паралич, като дифтерия, като коклюш. Въобще не подлежи на коментар. Ваксините са едно постижение на човечеството, благодарение на което сме толкова милиарди хора в момента. Иначе ако нямаше ваксини, щяхме да бъдем много, много по-малко. Не знам. Като гледам на гласите тези, които официалните данни изкарват, че сме в 50 на 50. Пак като сме 50 на 50, добре.
Интересно ми е един така по-морален въпрос. Ти си свидетел на наистина възможно най-лошото, което пандемията ни предлага. Всички ни сме свидетели също на доста лоши моменти, доста сме стресирани, но ти виждаш наистина как хората умират всеки ден пред очите ти. И е нормално по някакъв начин да имаш не го наричам крайно, но мнение в едната посока, защото виждаш просто какво причинява. Обаче пък много хора не го виждат това нещо, и виждате как губят работата си, как нямат пари, как не могат да се събират с приятели, получават много хора, започнаха получават паника, так и всякакви подобни неща. И въпросът ми общо взето е къде е баланса? Къде е баланса между това да имаме нормален живот, да поддържаме икономиката и да се опитаме да спасим собствения си живот и живота на хората, които обичаме?
С една дума ще ти отговоря. Маските са баланса. Ако си носим маските, както трябва, правилно. Не се прави на много свободолюбиви, защото маските, видиш ли, пречи били, за да мълчим. И аз говоря ежедневно по много-много часове с маски, който трябва да чува. Маските, ако бяхме малко по-отговорни, ако бяхме малко по-съзнателни като общество. Защото като заговорят лекарите, и всички скачат, докторите искат да ни затворят. Не, ние не искаме това. Ние не искаме хората да се спят вкъщи, не искаме те да загубят работата си. Затова най-простото нещо е маска. Тя не задушава, не води до вдишване на бактерии, защото тези бактерии, които си вдишваме под маската, те са нашите собствени. И щом са там и не сме умряли от пневмония, Значи няма да се ги вдишаме и до обиоткизма. Ни води до увеличаване на въглеродния двуокис, ни води до намаляване на кислорода. Ние сме с маски години наред от преди пандемията, защото нашата специалност е анестезиология и интензивно лечение. Работим в операционна по цял ден, всеки ден. Ние и хирурзите и не сме внесирали голяма автономия, като работим в операционна, тъй като сме с маски постоянно. И като влезем да работим по няколко часа операция, не излизаме да сме на маските. Нито ние, нито хирурзите не си работим часове наред. Така че това е нещо много просто, което може отчасти да ни върне
А искам да те попитам, вече сме почти на втората седмица, откакто започнаха, нали, по-строгите мерки. Виждаш ли някакви резултати от тях?
Това, което виждам в болницата, е също пълно е. Всички отделения, отделения са пълни, реанимация е пълна. Има около 100 пациента на ден в отделението на болницата с коронавирус. Веднага като се изпишат, пациентите с легла се вземат както при нас, така и по другите. Аз съм до момента не виждам нещо, което да се е променило. Надявам се да се случи. Но то е, мисля, че много рано още се.
А искаш ли да разкажеш някоя история, свързана с COVID в последните месеци и въобще с твоите преживявания? Това ми е последния въпрос, между другото. Нещо, което е нещо интересно, нещо емоционално, нещо, което е, може би, позитивно да завършим.
Ами, това, което се сещам и което ме разплака, беше тези двама от тези млади хора, които пак за тях говоря, които бяха в реанимация, те бяха един от друг, на две съседни легла. И когато започнаха малко да се подобряват, близките им донесоха такава лека храна, с която можем да ги храним. И им бяха донесли писма и на двамата. На единия съпругата му беше пратила писмо с снимка на семейството, на другия му бяха написали картичка и двамата един до друг си четат това, което са им изпратили близките. И толкова ми стана хем хубаво, хем тъжно, че близките не могат да са с тях. Хем то е такова затрогващо и докосващо, че се просълзих под скафандъра. Никой не разбрах.
Добре, благодаря ти за този разговор. Мисля, че ще бъде полезен на доста хора. И това е. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, гост ми беше доктор Сибила Маринова, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако харесвате това, което правим и искате да имаме повече специални епизоди като този, може да ни подкрепите, ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет и избирайки опцията Денник. Знам, че ви го повтарям всеки епизод, но тази подкрепа е наистина важна за нас. Подкрепяйки ни, ще получите и достъп до нас, целият екип на Говори интернет и всички други гости и патрони на подкастите ни в платформата Discord. Вече над 230 души подкрепят мрежата ни по този начин. Стани един от тях.